Беновска пита.
От екипа на Беновска пита съобщиха, че на 17 юни 2023 година, събота от 9 часа, ще гледате в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и слушате по Радио К2 на 93,9 МГц. Въпросът ти през 2023 година отново е: кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, господа Пеевски и Борисов. Ако Пеевски беше шеф на ДАНС, Сарафов щеше ли да е главен прокурор?
Беновска пита.
Господа Пеевски и Борисов, ако Пеевски беше шеф ДАНС, Сарафов щеше ли да е главен прокурор?
15 юни 2023 година. Държавният глава Румен Радев освободи от длъжност главния прокурор Иван Гешев. Със свой указ на основание член 129, алинея 3, точка 5 от Конституцията, президентът Румен Радев освободи днес Иван Гешев от длъжността главен прокурор на Република България. А ето какво сподели във Фейсбук главният прокурор Иван Гешев, след като президентът Румен Радев го уволни. Няма по-важно нещо на света от истината. Справедливостта е резултат от истината. Дали тези политици, които изкривиха истината и несправедливо ме отстраниха заради думите политически буклук, извинявам се за израза, дали по този начин ще постигнат одобрението на хората? Дали безогледното пренебрегване на фундаментални правни принципи и зачеркването на жизнено важни принципи като демокрацията и справедливостта ще бъде възприето от народа за нормално? Битката за справедливост не е само моя лична битка. Битката за справедливост е битка на целия български народ. В името на Отечеството тази борба продължава. Да живее България, Бог с нами! 16 юни 2023 година. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Борислав Боби Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор.
Само искам да ви уведомя, че преди малко прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание член 175, алинея 4, изречение 2 от Закона за съдебната власт, определи господин Борислав Боби Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор на Република България. Решението беше взето с 8-1 гласа.
Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, искам да кажа няколко думи. На първо място искам да изкажа благодарност за високото доверие, което ми гласувате днес. Аз съзнавам каква отговорност съм натоварен с това ваше решение. Отговорност както пред колегите си, стотиците стойностни, достойни и почтени прокурори, които работят в прокуратурата на Република България и в следствените служби, така и пред обществото. Защото обществото ясно видя в последният един месец, че прокуратурата може и беше използвана в полза на личния интерес на бившият главен прокурор Иван Гешев. Прокуратурата има нужда от едно нормализиране, защото последните дни показаха, че тя може да бъде използвана като оръжие срещу неудобните. Всъщност такъв бях и аз. И държа да подчертая по отношение на сигналите, които така щедро бяха подадени в, по новия ред, по новата процедура в Върховния касационен съд, че съм дълбоко убеден, че трябва да се разследва не само самото същество на сигналите, а и начина по който те са фабрикувани, създадени и подадени. Защото аз съм дълбоко убеден, че ако се направи едно наистина сериозно разследване, може да излезат сериозни злоупотреби. Държа да подчертая, че тези сигнали бяха подадени в момента, в когато аз изразих принципната си позиция срещу позициите на господин Иван Гешев, към този момент главен прокурор. Така че аз за себе си имам своето дълбоко убеждение, а мисля, че нормалният човешки интелект съзнава плотно какво са тези сигнали. Така че се надявам на бързо развитие по случая, за да може тези неща да бъдат изчистени. И в този смисъл съм дълбоко убеден, че прокуратурата незабавно трябва да започне съответните реформи. Наистина незабавно. Цялото общество видя, че прокуратурата има нужда от нов път, по който да тръгне. Наистина е настъпило време разделно. В този смисъл, от сърце и дълбоко ви благодаря за доверието, с което ме облякохте, но съзнавам ясно огромната отговорност, която съм натоварен. Както пред вас, така пред колегите си от прокуратурата и следствието, така и пред самото цялото общество. Благодаря ви още веднъж.
И се запитах, ако Певски беше шеф ДАНС, Сарапов щеше ли да е главен прокурор? Преди 10 години, на 14 юни 13-та, в залата на 42-то Народно събрание, председателят Михаил Миков обяви.
Уважаеми дами и господа народни представители, на основание член 8, алинея 1 от Закона за ДАНС, предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. Гледам на днешното предложение за назначаване на ръководител на ДАНС като настъпка от цялостния процес на реформиране на специалните служби.
Решение за избиране на председател на Държавна агенция национална сигурност. Народното събрание на основание член 84.8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 8, алинея 1 от Закона за Държавна агенция национална сигурност и по предложение на министър-председателя на Република България реши: избира Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция национална сигурност. Моля ви, режим на гласуване. Не виждам вдигнати ръце. Прекратете гласуването и посочете резултат. Гласували 204, за 116, против 87, въздържал се 1. Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Трудните ситуации изискват нестандартни решения. Предложението на министър-председателя не е стандартно. Имам ясно поети ангажименти от кандидата, че ще работи именно на основата на закона в интерес на хората.
Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Кълна се при изпълнение на службата.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
И да изпълнявам добросъвестно.
И да изпълнявам добросъвестно.
Служебните си задължения.
Служебните си задължения.
Като се ръководя от интересите на държавата,
като се ръководя от интересите на държавата
и принципите на независимост и обективност.
И от принципите на независимост и обективност.
Заклех се.
Заклех се.
В кулоарите настъпи турбуленция. Всеки искаше да чуе и види Пеевски. Само аз успях да го догоня и запитам.
Може ли да кажете, господин Пеевски, с каква задача влизате в
ДАНС? Има време да кажа.
Не,
вече агенцията,
кажете,
вече
е агенцията въпрос,
повече ще работи, отколкото ще говори.
Не ни блъскайте. Може ли да се спрете за маличко? Може ли да се спрете?
Няма да коментирам, ще ме съдите по делата ми.
Не, няма да ви съдим никой, не искаме да ви аплодираме.
Не, по делата ми ще преценявате. Ще видите, има време.
Как се получава сливането между парите и тайните служби? Заедно с парламентарната власт, ще ме
отговорите ли? Няма да коментирам, госпожо Беновска.
Моля ви се, отговорете.
Нали може да не ме блъскате
се
пак?
Не блъскатме мене,
да.
Това не го
да
правя нарочно. Да. Може ли да кажете се пак?
Казах ви, Държавната агенция по национална сигурност вече ще работи, няма да се говори само, както беше в миналото.
Как ще работи? С разчистване на сметка на финансовите противници ли?
Със сигурност няма да има разчистване на сметки. Ще работя само за държавата и за нейните граждани.
Как точно?
Ще го видите по действията ми.
Вие отсъствахте от миналия парламент през целия мандат, сега станахте много активен. Това ли беше цената?
Ако обичате.
Ако Европа ли... Успех ви желая, господин Пеевски.
2013 година ГЕРБ беше в опозиция. Управляваше правителство БСП и ДПС, начало с професор Пламен Орешарски. Веднага потърсихме лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, защото се пусна мълва, че Пеевски ще арестува Борисов. Пеевски не арестува Борисов. Борисов арестуваха Кирил Петков и Асен Василев от Продължаваме промяната на 17 март 2022 година, а главният прокурор Иван Гешев освободи Борисов.
Господин Борисов, за Радио К2, каква е разликата при структурирането на силовите министерства и структури от управлението на ГЕРБ и настоящето управление?
Просто крайно непрозрачно, както виждате.
Вие знаехте ли какво ще се случи днес в пленарна зала?
Не, това на никой не можеше да му мине и да му хрумне дори, че може да се случи. Но това, което казах, винаги се вчитал, че Ахмед Доган може да работи така, както трябва. За съжаление, той е единственият политик, който знае какво трябва да се прави с властта. Няма никакви сантименти и скрупули и овладя цялата държава. Силова, медийна, финансова, политическа. Така че днес е действително най-важният ден за ДПС. Днес държавата принадлежи на ДПС и това е края на БСП.
Господин Борисов, очаквате ли в момента, уважаеми слушатели, се включва и госпожа Беновска в разговора?
Очаквате ли да бъдете арестуван, господин Борисов, както беше арестуван Алексей Петров?
Много е голяма разлика.
Какво ли се средите на БСП и ДПС, че това е една от инструкциите?
Много голяма е разликата между един и другия.
Не, не, говори се, че това е една от инструкциите на Делян Певски.
Да има честито на БСП, новия избор. Да, виждате колко са посърнали. Защото това действително вчера бях лош пророк. Изнасилилах брутално при това столетницата и това изтрува и живота днес.
Чуйте ме малко, от ДПС и от БСП не са знаели от парламентарните групи до 8:30 за това предложение.
То никой не знае, че те вижте как криминално го вкараха в залата.
Допускане от средите на БСП е, че Делян Пеевски е натоварен точно с тази задача. Да ви поарестува малко за Делян Пеевски, да се изпълни задачата и да изгори.
Това е единствения начин при живе да ме направят национален герой. Честит ви председател, госпожа Нинова. Честит председател на ДАНС.
Това беше реплика към Корнелия Нинова, която отмина. Да. Благодарим ви за това.
Браво на Ахмед Доган. Е така се упражнява власт. И както вчера малко образно го казах, но всъщност съм бил лош пророк, че пред очите ни се видя как брутално насилват столетницата. Днеска те умориха. БСП приключи в този вид. Електората, хората на БСП, нормалните граждани, това няма го приема. Аз съм повече от убеден в това.
Знаете ли, че парламентарните групи на ДПС и на БСП са разбрали едва в 8:30 за това предложение? Сергей Станишев на мой въпрос отговори, че вчера след обед е било осведоменото Орешарски и едва тогава се е видял с Певски. Вярвате ли в това второто и знаете ли, че тия са научили сутринта?
Най-вероятно Станишев е разбрал от Моника Йосифова какво са решили и може би за това не са разбрали парламентарните групи. Но това, което ние се чудехме, видяхте в
парламента... Първи, сериозно, така ли се взимат такива решения?
Не, нямам обяснение. Нямам обяснение и само щях да си го представя, ако на агенция за крила на детето сложат бивши депутат Кузов. Това е горе-долу същото, което в момента се прави. Но, вижте, ДПС, човек трябва ашко съм да им кажа. Направиха си медии, направиха си телевизии, направиха си
правителство,
направиха си областни управител, направиха си служби. Овладяха цялата власт, а БСП като едно малко дете под смърча около тях само и...
Как си го обяснявате?
Видяхте ли как изглеждаше Орешарски, като предлагаше сутринта това? Аз така го гледах в очите. Моля.
Един вид мушкато, по определен вид мушкато.
Как точно така?
Как си обяснявате зависимостта към ДПС от страна на Орешарски и на Станишев?
Вие ако станете две, двамата няма да имате равни. Нека да е видя и другия сам.
Мисълта ми е тая. Това е решение, което това назначение работи изключително успешно за вашата кауза. И това няма как да го отречете.
И какво да направя?
Как си го обясня?
Кажи какво да направя. Не мога да... Няма, аз се затворих в стаята, мислях да видя какво, как да търся някакви аргументи. Те зорлем искат да ни връщат на власт. И аз не го разбирам защо така. Или имат някакъв, най-вероятно след като Станишев е разбрал, че по никакъв начин не може по демократичен път да ни победи като партия. И е решил да играе ва-банк, да идва, да ни арестува, да ни тормозат, нещо такова да правят. Ако такъв ангажимент са поели, да.
Предполагам, не изключвате варианта и като че най-логичното е първо да бъде арестуван Цветанов, след това и вас да ви арестуват.
Това е добър начин да и направят национални герои.
Делян Пеевски каза, че няма да ви арестува на мой въпрос, но от БСП има, няма да кажа името, кой ми го каза, има версия, че е поставен да арестува вас, да арестува Цветан Цветанов, след което самия Пеевски да изгори. Коментирате?
И те там са изгори, за да свети в цялата партия, така че...
Ама той много има да свети, ги... защото има какво да гори.
Има какво да гори. Вижте, това е... Погледнете форумите, реакциите на хората.
Не, сериозно, ако той ви арестува, какво ще правите?
Как да ме арестува?
Вие така, идват и ви арестуват. Как?
Вие чуете ли си за какво говорите? За каква държава в Европейския говорите? Някой му хрумнал и да дойде да арестува лидера на най-голямата партия.
Ако,
да се вземе
ако дойде да ви арестуват... Процес.
Милион и сто хиляди са гласували за мен. Как ще дойде?
Така как ще дойде? На някакво юридическо основание. Ще дойде... Или ви арестуват?
Вие казахте нещо.
Ще са добре дошли, като дойдат. Ще ги посрещна добре. Как така? Ние най-демократично върнахме властта, участваме във всичко, правиме, подкрепяме само и само да върви държавата напред. Направих им Дунав мост 2. От 2000-та година са го почнали до 2010-та. Абсолютно провален проект беше. И го имате на кадрите, 2-3 колонки стърчаха и то на сушата.
Не всичко е ясно, но представете си да това са заповед за задържане.
Ще дойдат, добре дошли са.
Казвате, че днес БСП с това предложение реално се самобил като партия.
Ти не ги видяхте как изглеждат по коридорите? Как са омачкани, те сутринта ги извикаха, казаха им какво ще гласуват. Миков направи триковете поредните си с последния момент. Вкара името, обнародване в Държавен вестник през нощта. И изведнъж се получава това. Но както и да е. Аз на вашите колеги преди малко и пак ще го повторя заради вас цялото си уважение, че ДПС, начало с Ахмед Доган, демонстрира как се упражнява власт. Безкруполно, безпардонно, в интерес само на една партия. Така че те заслужават поздравления за това, че завзяха абсолютно цялата власт. Медийна, комическа, финансова, банкерска, служби, всичко. И могат да управляват 20 години. Те всъщност не случайно цялото им ръководство от бивши агенти на Държавна сигурност, защото те знаят как се прави. Проведоха предизборна кампания изцяло с компромати. Последния ден за размисъл направиха така, че да има внушение срещу ГЕРБ. Сега първо махнаха тези полицейски директори, които бяха задържали за купуване за гласове от БСП и ДПС хора. Първо тях махнаха. И днес си вкараха си, направиха си едно съвременно гестапо с всичките му функции, безконтролно, защото казва Местан, че ще ли да го контролира парламента. Кой парламент? С 100 души депутати от БСП и ДПС, това ли е контрол? Така че, госпожо, това е триумф на ДПС. Все пак аз имам сантимент към БСП, столетница. Те я убиха.
Как ще
вътре
коментирате?
Техните хора, симпатизантите им, когато разбират и когато знаят какво им се случва, вие виждате в какво нещастно положение се намира премиер Орешарски. И ако той малко има чест и доблест, трябва да си хвърли оставка.
Как ще коментирате?
Не трябва да стои там, да му се маскари името, защото той е човек, който мисля, че заслужава уважение.
Как ще коментирате президента Плевнелиев, който отказа да ходи на Дунав мост на откриването тази вечер и свиква консултативен съвет на 20-ти? Въпросът ми е и грози ли го и него импичмент? Дали няма да си сложат новата коалиция и президент?
Първо, президент им направи един огромен жест. Защото за първи път в тези 23 години история идва някакво управление на власт и отнема правомощия на президента. Вие помните, дори съм бил упрекван за това, че докато беше президента Първанов, 2 години ние не внесохме дори законите за службите, за да не се приемат, че са срещу президента и за че му се отнемат правомощия. Сега те с първото си решение, с първия си закон, със създаването на ДАНС, отнеха правомощите на президента да се произнася. С първото си. И това е абсолютно правилен жест, според мен, да не отиде там. Защото това ще е много ясен сигнал и към Брюксел, и към всички за какви процеси течат в България.
Но грози ли го импичмент? Могат ли да го отстранят според вас?
Ми не познавам конституцията, в смисъл в тази част, че без 97 депутати ако трите партии се съберат, дали може или не, не знам, не съм компетентен да не кажа глупост.
Според мен остава една единствена надежда в тази ситуация, а именно недоволство на народа, ще подкрепите ли протестни действия под каквато и да е форма?
Тук, що съм забранил на апарата на партията, на всички, над които имаме власт, да участват на протест. За нас са гласували над 1 100 000 души. А свърху тези хора нямам власт. Те са дошли и са пуснали бюлетина. Те какво ще решат, си е тяхна работа. Апарата и разпознаваемите лица, да ги наречеме на ГЕРБ, съм казал да не се явяват на протести, защото считам, че този начин, който действат сега, тази тройна коалиция, след като съм отчел дори нашите грешки, и мен ме боли, когато казват за нещо, че ние сме го правили. Не съм бил тук, затова съм го правил. Парламентаризма, една нация да върви силно напред, изисква политическите мъже или жени да могат да говорят и да взимат най-правните решения за държавата, независимо дали имат политически ущърб за тях. Както аз им казах три пъти от трибуната. Един глас ще ви дам аз. Не се хващайте с Атака. Помните, нали? Никой не може да ми го отрече. Но една държава, която всяко управление ще се посреща с протести, ще има напрежение върху което и да е правителство, не е добро. И аз им се учудвам днеска с това решение, което взеха. Те взривиха нета. Взривиха хората.
Имате ли възможност обаче
просто
вие...
сега никой не може да го оправдае. То самия факт, вие сте събрали и считате, виждате, че нещо наредно се е случило.
Защо искате Велико народно събрание?
Ами, защото явно от това, което в момента има в политическия елит и взаимоотношенията, които съществуват между лидерите на много партии, много трудно ще прави консенсус.
Господин Борисов, може ли един въпрос?
Да.
Имате ли подозрения, че главният прокурор Сотир Цацаров е избран с протекциите на Делян Пеевски? Ако имате малко повече информация, която може да споделите с нас в тази връзка.
Единственото, което мога да кажа, и то отговаря на това, което винаги съм казал, че за господин Цацаров имам добро мнение от времето, когато съм бил главен секретар, и сме докладвали в съда това, което правиме, и съм казал, че за мен той е най-добрият съдия. Това съм си позволявал да кажа, защото само това съм знаел. И само това съм имал като впечатление.
А сега?
От тук нататък действията му ги коментират хората, коментират ги медиите. Нямам абсолютно никакъв контакт с него. Не го търся. Така че надявам се и никой да не го прави, защото това е независима институция.
Бихте ли коментирали това, че днес имаме нов вице-премиер? Стана ясно, че има още един вице-премиер. А именно Цветлин Йовчев, че ще получи тези функции.
Възлагат му се вице-премиерски функции.
Честито, добре. Това е хубаво да има и втори вице-премиер, защото когато е само един вице-премиер, всъщност едно няма вице-премиер, защото той отговаря за всички министерства, както и премиера. Като са два мъж, им ви си разведат правомощията.
И ще има реална власт пред нас.
Не могат да се меся в тяхната работа. Факта обаче, че след като вчера им казах, че се бавят с областните, с замминистрите и с вице-премиера, днеска вече имат, така че може би по-често трябва да си говорим с вас, за да работят по-експедитивно.
Не мислите ли да промените начина на работа на групата, да я върнете в залата, да привърнете в така нормално работещи, да няма ли да е по-добър знак към хората?
Както виждате, ние по никакъв начин не пречиме на парламента. Точно обратно. Влизаме, регистрираме се и всеки ден Михо прави трикове. Всеки ден Михо, виждате как следят гласуванията, защото първия ден бяхме невинни, наивни, млади, неопитни. Натиска копчето и на 15-та секунда, 20-та, само следи кворума, за да имат с малко хора, нали, за да могат да участват вътре, и натиска копчето. Пълна зала, 10-15 души има в залата. А излиза, че са 140.
Добре, но вие сте избрани с най-високия резултат.
А хората, най-много ги дразнеше това, че веднъж гласуват чужди карти и второто, че не ходят депутатите на работа. Сега при пълен парламент хората четат, че били само 120 души или 130. А всички сме тук. Участваме, питаме, влизаме, говориме, излизаме само, когато те си направят предварително трите партии, Атака, БСП и ДПС. И вие, нали, видяхте днес? При гласуване, когато влезохме ние, веднага излезе Атака. Знаеха трима човека. Така че, както и да говорят, че не са направили трите партии коалиция, то е видно от действията в зала.
Но как вие като с най-големия резултат ще вземете активната страна, а няма да бъдете резоньора? До тук вие сте резоньора, следвате събитията.
Тези партии се държат ценно спечелили изборите. Не мога да...
Много 4 години така да се държат.
Не мога да си обясна това нахалство, това самодоволство. И това ще ми изиграе лоша шега.
Как ще вземете активната част?
От нашите грешки съм си извел пулки. Техните ще бъдат много по-горчиви от нашите.
Господин Борисов, няма как да не ви притесняват скандалите около някои областни структури на ГЕРБ. Как ще ги коментирате и какво ми ще приемете?
Ние сме демократична партия. Има еднакомислещи, има различни мнения. Аз се срещам с тях и слушвам. Сега ще имам повече време, ще ги обикула. Ще разговарям с хората, с много от тях разговарям. Така че, ГЕРБ, не я мислете. Имате правителство, имате мнозинство. Занимайте се с министрите. Вчера изпитвах една колежка ваша за министрите, за ако... Няма да ти го причи да ти изпитам, да ги кажа.
А защо няма заместник министри в момента на МВР и на правосъдието?
Лично казах преди малко, че съм разпоредил на апарата на ГЕРБ да не участва. А на симпатизантите на ГЕРБ аз не мога да разпоредя.
Беновска пита Борисов, ще иска ли комисия за назначението на Пеевски? Доган ли е предложил Пеевски? Кога ГЕРБ ще вдигне самолета срещу БСП?
Сутринта до това стана лидерът на ДПС и извади документи, които показват, че по партийни предложения на ваши координатори и областни управители са се извършвали назначения на чиновници в определени министерства. Той заяви, че ще създадат комисия по този повод. И понеже повода да говорим там беше Делян Пеевски, искам да ви питам, вие ще поискате ли да създаде комисия за назначаването на Делян Пеевски, на Иван Иванов, на областни управители и на всякакви други, които бяха за по един час?
Според мен е по-добре всяка партия, която носи своята политическа отговорност, да застава зад кандидатите, които представя. Аз мисля, че господин Пеевски сега е разбрал всъщност, че ако му беше приета от парламента кандидатурата, ще има много големи проблеми за него самия, защото ще буквално да бъде използван от двете партии, от БСП и от ДПС и в случая и да бъде каран да им върши мръсната работа. И всъщност те така и оправдаха предложението си за назначение. Мисля, че сега, когато панически бягат от него и Станишев и Местан, ще си направи своите изводи. За какво са го предложили?
Господин Борисов, след като последните дни отново кандидатурата на Делян Пеевски беше прехвърлена между БСП и ДПС, вие имате ли своя информация по ваши канали, кой в крайна сметка посочи този човек за шеф на ДАНС?
Ами те самите не знаят вече.
Може ли да ви знаете? Не. Не е Ахмед Доган, господин Борисов? Що не го произнесете? Вие го знаете.
Винаги съм казвал, колкото и да ми е носило негатив това, че Ахмед Доган е от най-добрите политици на прехода на тези 22-3 години.
Е ли той предложил Делян Пеевски хем да върже Станишев, хем да отмъсти на Пеевски?
Да. Нали ме питате мен? Не е нужно да ми се подсказва и да ми се внушава отговор.
Извинете ме.
Не вярвам господин Доган да направи такова предложение, знайки какво ще се случи в последствие. За разлика от другите, той човек, който може да предвижда. Повтарям, винаги съм го твърдял, колкото и негативи да ми е носа.
На Сергей Станишев ли е предложението?
Моля?
На Сергей Станишев ли е предложението според вас?
Според мен е най-вероятно на Станишев. Защо? Защото той излезе тогава и каза, че това е човек, който ще свърши някакви работи, които са нестандартни. Под нестандартни работи в една служба като ДАНС се разбира нещо извън закон.
Затова
аз считам, че Станишев вече почти всичките му действия са извън закон. А що се касае до тези назначения, повтарям, по-добре е да са партийно назначени, партия да си носи отговорност и в същото време да не е като сега, ние не можем да разбереме кой кого е предложил в този кабинет, кой министър, от коя партия, каква политика има, на кой се отчита и съответно ще използвам така неговите думи за калинки, по-добре калинки, отколкото криминалинки, които те насъдиха по цялата администрация в пълен обем и ако вземете гафовете им, те са десетки. Така че...
Ще ми отговорите ли конкретно? Ще поискате ли комисия за назначението на Лян Пеевски?
Не виждам смисъл, защото ето видяхте и вчера продължават с тази казионна комисия, която направиха. И не случайно БСП и ДПС я дадоха на техната патерица в управлението Атака да я оглавява. Искам специално да кажа, че това е една голяма манипулация, която се прави с общественото мнение. Не случайно Лаков не пожела паралелно с тази комисия да върви комисия за полетите на предишното управление по времето на Станишев. Защото, както са го написали, че сме летяли до Луната, предишното правителство на Станишев е летяло до Юпитер и Марс заедно.
Все пак, господин Борисов, вие не сте в атакуваща позиция.
Нека да знаем защо се казва правителствен отряд. Той не е правителствен само. Той е на Народното събрание, на президентството и даже и в момента военни хеликоптери участват в снимане на филми. Но аз не съм против това, защото първо и преди твърдях и сега, че колкото повече летат тези апарати, толкова по-добре за пилотите, по-добре за тях. Един самолет, един хеликоптер се поврежда, когато не лети, когато стои на пистата.
Може ли един политически въпрос? В момента вашия самолет, както се изразихте образа, в момента също седи на летището, самолета на ГЕР. Кога ще атакувате? Ползвам вашия образ. Вашия самолет седи в момента паркиран на летището, не е в полет.
Метафора.
Кога ще лекувате? Казах,
тази метафора мога да кажа, че ние всеки ден... Всеки ден, всеки ден лети в парламента. Всеки ден се опитваме да показваме на хората и без Трибестан, че може да се вдига. С същата метафора мога да го кажа.
И къде? Кога ще го дигнете на БСП? Кога ще го дигнете на БСП? С какво?
Нека да не обръщаме внимание толкова на тези хора.
Така говореше Борисов за Пеевски 2013-та. Какво става днес, в 2023-та? Иде главният прокурор Сарафов запрет на ръкави, за да установи законност.
Още днес ще предложа подмяната на всички замести главни прокурори, тъй като те показаха своята привързаност, лична привързаност към господин Иван Гешев, включително по отношение на тези практики, които всички вие ясно видяхте, че битуват в прокуратурата и обществото ги видя много ясно. Не считам, че настоящите заместни главни прокурори, без изключение, могат да бъдат отделени от господин Гешев. След като господин Гешев вече не е част от прокуратурата на Република България, или поне не е главен прокурор, те не могат да останат и да изпълняват длъжността си. Седейки до него на тези брифинги, които дойдаваше, подкрепяйки го безрезервно, вършайки и други неща, които са ми служебно известни, защото аз имам информация от колеги какво се е случило, те не могат, нямат моралното право да останат съместни главни прокурори. Благодаря ви, нека да останат и да работят. Има много работа. Да, разбира се, ще бъда открит с медиите. Не само ще бъда открит, ще търся подкрепата на медиите. Защото медиите са връзката на нашата институция с гражданското общество. Благодаря ви, отивам да работя, защото наистина...
Къде отивате да работите? Веднага на четвъртия етаж на Съдебната
палата. Всъщност да, отивам на четвъртия етаж на Съдебната палата.
С Сатана Слава за законови промени ще говорите.
Включително законови промени, да.
Добре, все пак за депутатските имунитети да разберем. Че ни е важно. Че ни е важно.
Ще погледнем да видим...
Само ела, моля да си върваме. Ама най-важният въпрос. Какво ще погледнете и ще видите? Извинявайте,
но... Всичко, което не обидим, не казваме нищо с депутатските имунитети. Дали са обосновани, дали са част от политическите закачки на бившия главен прокурор с политиците, това ще бъде преценено тепърва.
Ще правите ревизия на работата на господин Гешев.
Аз ще се допитам до колегите от прокуратурата. Аз няма да го реша еднолично. Но ако се налага, ако тяхното мнение, ще трябва да се назначи ревизия, да се види какво е свършено по тези дела. Т.е. ревизията ще обхване не имунитетите. Ревизията трябва да обхване работено ли е ритмично по тези дела, събирани ли са доказателства ежедневно, има ли срочност, качество и ритмичност в разследването. Защото в обществото, а и в мен, остава едно впечатление, че по някои от тези дела не е работено години. Както и по, и по двете дела, както и по други дела. Не се работи години и в един момент, когато господин Гешев лично се почувства засегнат от политическата класа, защото трябваше да се приеме механизъм, който всъщност отдавна трябваше да бъде приет, той се почувства засегнат и активизира тези дела. Тоест, ревизията ще обхване, ако назнача такава ревизия, както казах, ще обхване срочност, ритмичност на разследването и има ли периоди от година, година и половина, в които не е вършено нищо по тези дела. Защото да се каже, че се превеждат едни документи година и половина, това не ми звучи сериозно. Не звучи сериозно, предполагам и на вас. Ако някой каже, че едно дело, което охотно беше казано, че е прекратено, също друг бивш премиер, и след това се оказва, че рязко е възобновено, това не ви ли навежда на едни лоши практики? Прокуратурата трябва да бъде прозрачна. Моята амбиция е това да се случи. Аз няма, вероятно няма да довърша този процес, но се надявам да го започна. Затова търся и вашата подкрепа. Благодаря, господи.
Игра му тясно небе. Кирил и Христо се усетиха, че с Сарафо са си намерили майсторите. Продължаваме промяната. Демократична България призовава изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов да подаде незабавно оставка. В противен случай министърът на правосъдието Атанас Славов ще предприеме всички възможни действия за преразглеждане на решението за избора на Сарафов. България има нужда от истинска съдебна реформа. Подмяната на Гешев с Сарафов е фарс, а не реформа. Няма спор, че господин Гешев не притежаваше високите морални и професионални качества, за да взема длъжността главен прокурор. Затова и неговото отстраняване бе отдавна необходимо. Но изборът на негов заместник, вместо да отговори на очакванията на обществото за прозрачност и честност на процедурата, стана отново при порочна прибързаност и тайнственост. Скандалите, разразили се в системата на прокуратурата през последния месец, изискват от Висшия съдебен съвет внимателно обсъждане на въпроса как следва да бъде проведена процедурата по определяне на изпълняващ длъжността главен прокурор и кое лице е действително най-подходящата кандидатура, която да изведе тази институция от професионалния колапс и липса на обществено доверие, в които се намира. Противно на необходимостта от внимателен подход и максимална публичност, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет днес взе решение в нарушение на процедурните правила и в нарушение на моралната отговорност, която носи пред българските граждани. Процедурата бе проведена от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Въпреки че съобразно Конституцията на България, изборът на главен прокурор се извършва от пленума на Висшия съдебен съвет. Този избор води до огромна концентрация на правомощия в едно единствено лице, по-висока дори от тази, с която разполагаше инструментът в ръцете на Господ, господин Иван Гешев, тъй като Сарафов възнамерява да остане директор на Националната следствена служба. Борислав Сарафов, в качеството си на заместник главен прокурор, бе част от екипа на Иван Гешев, който години държеше множество знакови дела на трупчета. Същият бе главен участник в разразилия се конфликт между институциите, имащи отношение към разследването и разкриването на престъпления в Република България, прокуратурата и Националната следствена служба. Считаме за недопустимо лице, срещу което има подадени сигнали за извършени престъпления, да изпълнява, макар и временно, функциите на главен прокурор.
Господа Певски и Борисов, ако Певски беше шеф ДАНС, Сарафов щеше ли да е главен прокурор? Аз съм Беновска и питам.